komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Danes je komentar pripravil dr. Aleš Maver.
Velikodušnost ni doma na Koroškem. Tistim, ki smo vsaj malo okuženi s tako imenovano koroško boleznijo, je včasih zares mučno spremljati dogajanje na avstrijskem Koroškem. Še posebej neprijetno je takrat, ko se tik pred ciljem zatakne pri kakšni, vsaj na prvi pogled, samoumevni zadevi. Eden od projektov koroške deželne vlade, pod vodstvom leta 2013 izvoljenega socialdemokratskega deželnega glavarja, je tudi sprejem nove deželne ustave. Del paketa sprememb naj bi po zamisli zlasti Kajzerja in Zelenih namreč bila omemba slovenske narodne skupnosti na Koroškem v novem ustavnem besedilu. Koroški Slovenci so sicer enkrat, leta 1849, že našli pot v krovni koroški deželni dokument, a od tedanje omembe ni bilo prave koristi, saj je tekstu vsako veljavo oduzela uveljavitev absolutizma. Pozneje so bile razmere že take, da pri deželni večini ni bilo volje za omenjanje sicer precej številčnih slovenskih sodeželanov, ti sami pa niso nikoli premogli moči, da bi kaj takega izsilili. V pogojih odjuge v deželi, do katere je prišlo po dosegi sporazuma o dvojezičnih napisih pred dobrimi petimi leti, se je zdel čas za izpolnitev omenjene samoumevne naloge ugoden. S predlaganim načinom izvedbe, pod katerega se je podpisal prav deželni svetnik iz vrst konzervativcev Kristjan Benger, sicer vsi v slovenski skupnosti niso bili zadovoljni, a je šlo vendarle za napredek. Tako naj bi ustavni tekst med drugim zagotavljal, da bo koroška dežela skrbela za vse svoje deželane, nemško in slovensko govoreče. Skoraj do konca je kazalo, da bo tak razmeroma skromen predlog vzdržal. Potem se je njegov oče Benger pred nekaj dnevi domislil, da je pri določenih ljudeh na Koroškem zaznal nejevoljo zaradi omembe slovensko govorečih v ustavi in da se ni treba spremeniti ljudem, marveč politiki. Brez glasov avstrijske ljudske stranke ustava ne bi dosegla dvotretinske večine, zato so v ostalih dveh koalicijskih strankah začeli biti plat zvona. Z umetno ustvarjenim problemom 5 minut pred 12 so se zbudili stari strahovi. Seveda so na koroškem deželani, ki dobijo ob omembi Slovencev ali slovensko govorečih v deželi, še vedno ošpice. A kot je duhovito, čeprav z grenkim priokusom povedal urednik slovenskega cekvenega tednika Nedelja Hanzi Tomažič, so povsod po Evropi tudi glasni zagovorniki smrtne kazni, pa v večini držav razen zelo problematičnih, nikomu je ne pride na misel, da bi se pogajal z njimi ali si prizadeval za kompromis z njihovim stališčem. Ravno tako se je pokazalo, da je koroška politika še zelo daleč od kakršnekoli velikodušnosti do številčno skozi desetletja itak bistveno oskubljene manjšine. Tudi kompromis o dvojezičnih napisih 17,5-odstotnim pragom nikakor ni bil velikodušen. Podobno kot takrat se je dalo v ozadju Bengerjevega salta prepoznati vpliv južnokoroških županov, ki so negativno vplivali že na nekatera določila tedanjega sporazuma. A strašenjem ljudi, da se bo treba zaradi omembe slovensko govorečih v deželni ustavi učiti slovensko, se da še vedno priti do poceni političnih točk. Končno je Bengerjevo soliranje spomnilo na dolgo zgodovino negativnih izkušenj koroških Slovencev z avstrijsko ljudsko stranko na Koroškem, ki bi morala biti po svoji urednosti usmeritvi marsikomu med njimi blizu. Toda že predvojni krščanski socialci, iz katerih je povojna stranka išla, so skušali svojo šibko navzočnost v južni deželi krepiti prav na račun slovenske manjšine. In nemara hočejo konservativci tudi zdaj ribariti v bazenu zaradi finančnih škandalov osramočenih koroških svobodnjakov. Ne vem sicer, ali bi se tokrat lahko res zgodilo, da bi omemba slovenske skupnosti na Koroškem ostala čisto zunaj novega ustavnega besedila. Deželnemu glavarju Petru Kajzerju je vsekakor uspelo doseči vsaj začasno rešitev, za katero lahko le upamo, da bo preživela do glasovanja v ustavi. Ker pa gre za kompromis v kompromisu, je omemba slovenskih korošcev še bolj razvodenela. Domnevne prestrašence zaradi slovenskega pasusa naj bi pomiril zapis določila, da nemščina ni le jezik zakonodaje, marveč tudi deželni jezik v ustavo. Da slovenščina ni omenjena kot drugi deželni jezik, slovensko govoreče sicer nujno spomni na ne tako odmaknjeno rožljanje z enojezično koroško. Prav tako naj bi domnevno zaskrbljenim deželanom lažje spanje omogočilo sklicevanje na zvezno ustavo. V skladu z njo se bo v svojem krovnem besedilu tudi koroška prepoznavala v svoji zgodovinsko pogojeni raznolikosti. In na tem mestu bodo sedaj omenjeni koroški Slovenci, saj naj bi v ustavo zapisali, da se ta raznolikost v deželi kaže v slovenski narodni skupnosti. Če je bilo prej torej v isti sapi govora o nemško in slovensko govorečih deželanih, je zdaj slovenska navzočnost v deželi izpostavljena kot nekakšna posebnost. Vendar je bo potrebno glede na koroške razmere in na pripravljenost nekaterih politikov, da še vedno oživljajo stare demone, tudi to rešitev šteti za uspeh, če bo nazadnje le sprejeta. Komentar sem pripravil, Aleš Maver.
Časnik.si, spletni magazin, smelo.